الله الرحمن الرحيم سبح وناكسان كسيدو بادا قضبادا وراركا وقدور روني ريدي مقدشونا وحا كميدا رزلو جراح حكومة دا فدرال كاي سوماليا يا شيغين سر اللو قادي دونو قيباه كالدواني عيارها اي هيرجلين دونان دوكسيو اي قرومة كوباد عكتا سي اللوهر مريو سبورتيغا دالكينا بارلمان كفدرال كاي سوماليا ومانتا كونو كو يلاني حرونتا قولها شعبكا يا وعدين اي قضب كالتابنا دي سرعيق تدهب iyadoo aqrinta labaadna la marinayo sharciga xisaabta ee dalka wasiirka tamarta ee Soomaaliya ayaa dhigiisay dalka Turkiga kula kulmay magaalada Ankara kaas oo ay ka wada hadleen arrimo badan oo xaaladda dalka ku saabsan maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay inuu bilaabayo howlgal cusub oo lagu la dagaalamayo kooxda shabaab iyadoo dhinaca kale la dardargelinayo tababarada ciidamada maamulkaasi la siinayo dawladda Kenya ayaa shaacisay inay dishay duqeymo ku dishay madaxii Al-Shabaab u qaabilsanaa qaraaxyada gobolka Gedo iyo 20 kale oo ka tirsan milishiyaadka kooxda Al-Shabaab. Guddiga doorashooyinka waddanka Uganda waxay tilmaameen in maanta Sabti ay ku dhawaaqi doonaan natiijada codbixinta doorashada madaxtinimo iyo kan baarlamaan ee waddankaasi ka dhacay.
راديو مقدشو
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz
dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Asia iyo Europe waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite-ka
adduunka oo dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadaha iyo isha wararka
intaasii waxa ay noqodobadii warkayaga ugu door karoona waana subaxnimo sabti ah taariikhdu ka beegantahay 20ka bisha 2 sanadka 2016 ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan Ra'iisul Wasaaraha Hukoomadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa shaaciyay in hukoomada ay sare u qaadi doonto qaybaha kala duwan ee ciyaaraha markaana la hirgelin doono dugsiyo iyo garoomo kubadda cagta si loo horumariyo isboortiga dalkeena Soomaaliya Abdulqaadir Yuusuf Irshaad ayaa warkaasi ino eegaya
isagoo ka hadlaya kulan dhirigelin ah oo la qaatay ciyaartoyda 17 jirada ee ka soo qayb galay tartanka Jim Cup ee waddankaasi qadar lagu soo gabagabeeyay ayaa waxa uu sheegay Ra'iisul Wasaaraha Hukoomadda Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmarke inay horumarinayaan isboortiga daayarta waxaana uu sheegay Ra'iisul Wasaaruhu inay sameeyaan dugsiyo isboorti iyo laba garoon oo waaweyn oo loogu talagalay in lagu tababaro carruurta daayarta waxaana uu sheegay in arrinkaasi ay ka caawin doonto dawladda qadar Ra'iisul Wasaaraha Hukoomadda Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmarke ayaa sheegay in khibradda xagga kubadda cagta ee daayarta oo sare loo qaado ay ka caawin doonto in guulo la taaban karo laga gaaro kulamada caalamiga ee dibadda.
Waa dhawayto dawladda qadar aantii adigu hadda run lagu joogo ilaa 6 bilood oo aan ahay. Waxaan kala hadlay inaan u dhisaa sports academy meel leh garoonka kan gacanta ee waxa uu ahaa tenniska kala duwan yacni laba yacni meel oo sporti oo kan Muqdisho oo kale tahay ama ka weyn oo runtii lagu soo saaro calsiya maalgashi adduunka sadaf ilisaan ee kan waxa maalgashiga la geliyay carruurta inay runtii ku soo baxaan sporti oo waxaan yeelay annagana maanta maalin ugu baahi badannahay inaan maal gelinno ma jirto carruurteen yareereed haddiis waxba qabanayna fakarkaas khaladka ah ee maanta ee dad ku dhibaateynayaan dhalinyarada qaarkood ayaa la gelinayaa waxaa keenaysa waxa weeye ma haystaan fursadii ee dhalinyaro ku noqon lahayd way ku cayaan lahayd ayagoo yareer baa wax lagu qasbayaa in nin weyn fakarkiisi iyo shaqo aysan geli karin mar kasta loola soo doonto marka anagana maxamed ilaahay ilaahu wasaaradda soo saaraan dad xasuus ah fadda inaan si ahmiyad gaar in loo gobol xaalad sidii loogu dhisi lahaa meelo carruurtaas berito ay ku soo baxaan tababaro fiican loogu keeno inta isboortiga la geliyo waqti iyo runtii iyo maaliyad si loo soo saaro berito dhalinyaro dalkaana matali karta kuwa kalena ay ku dayi karaan
ciyaaraha kubadda cagta ayaa door weyn ka qaatay isdhexgalka iyo amniga bulshada waxaana hadda ka jira magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka horumar isboorti kadib markii uu soo hagaagay amniga
baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo maanta kulan ku yeelanaya xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho ayaa u codeynaya qodobka tobnaad ee sharciga xuduudaha iyagoo aqrinta labaadna marinaya sharciga xisaabta ee dalka xildhibaan maxamed cumar maxamuud hawdhowraha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa imanka qadka si toos ah ugu jira xildhibaan may maqsha
si wanaagsan
sharaxaad kooban naga sii ajendaha baarlamaanka hor yaala ee qodobka tobnaad iyo waliba aqrinta labaad ee la marinayo sharciga xisaabta
بسم الله الرحمن الرحيم ما أنتوا سرتي التاريخ من يكون بيجنت على لباتنك فبراير سنة كلامه كان له طبعا وحجر كون كبرلمان ك ده نورو شيء جد قالوا وحلا قضين دهنا قدر كتبنات شرعية متغنى حدودها بركان فاين أزسي متغنى ونسي فاهيو قدر كتبنات in shirayadkii lagu dhisay gudiga xuduudaha ayaa qodobka istilmaamay tilmaamay in gudiga ay ku egtahay bisha agosto 2016 taasina ma suurtagelayso in martaqaana ay howlihii gudiga loo igmaday inay markaas ay kusoo gabagaboobaan sidaa darteed waxay codsadeen in muddo kordhin loo sameeyo taasina waxay ku xiran tahay in ay baarlamaanka qodobka tobnaad ay cod u qaadaan oo qodayaan natiijada soo baxdana hadduu aan la idmo saacadaha soo socda ayaa la ogaan doonaa sidoo kale aqrinta labaad sharciga asxaabta oo taasina ay fursad loo siin doono xildhibaanada inay ka doodaan afkaartooda ka dhiibtaan sharcigaas asxaabta marka intaas iyo mataqaanaa iyuu ka kooban yahay wixii kaloo dheeraadna kolley gudoonka ayaa laga warsaday hadduu aan la idmo
xildhibaan aqrinta labaad ee sharci xisaabta markay baarlamaanku maanta gudagelayaan kulanka ma jirtaa in lagu casuumayo xisaab siyaasadeed ee dalka ka dhisan mase go-aanka baarlamaanka un iyo meelmarintooda iyaga ayo keliya ku egtahay looma baahna inay kasoo qayb galaan
taasi mataqaana taasi muhiim aha walo haddii baarlamaanka uu in sharci kasta oo markaas oo siiba kan aqrinta labaad oo golaha shacabka laga horqarinayo muhiimaha cidda markaas ay qusaysay in loo yiro muhiimaha balse muhiimaddu waxay tahay natiijada markaa ka soo baxdo oo markaas ay ogaan doonaan mataqaana ciddii markaas ay qusayso haddii mataqaana uu gudoonku ogolaadana waa dhici karta oo ogolaada inay markaas kasoo laakiin ilaa haddaan waxaan ognahay sida caadi ahayd aqrin kasta oo labaad oo inshiraas lama siinayo in markaas xildhibaanada ay ka doodaan gudigana markaas ay qutayso inay mataqaana ay ka dhaystaan oo wixii bidaamasada ay qortaan si ugu dambeyntii aqrinta loogu soo bandhigaa shacabiga oo ay u codeeyaan oo sidaas markaas meel mar uu noqdo
arrinta ku saabsan qodobka tobnaad ee sharci xuduudaha baarlamaanku haddii ay meel mariyaan gudigu iyagu fursad may u helayaan in waqti kale arrintooda noqoto maadaama ay codsadeen in dib loogu dhigo
fursado ballaaran oo markaas howlooda ay ku qabsadaan iyo helayn waayo qorshaha markii hore wuxuu ahaa in markii doorashada madaxweynaha kadib in markaas ayaga la dhisho mana suurtagelin lixdan ashugud in la dhisho qorsho ahaa ma suurtagelin marka maadaama ay qorshaysneyd afar sano qorshaysneyd kulley go-aanka baarlamaanka ayaa lagu sugaa sida hadda qodayaan gudiga arrimaha gudaha iyo amniga baarlamaanka iyo waxay golaha shacabka kusoo jeediyeen in gudiga xuduudaha ee federaalka ay mataqaanaa taariikhda markaas loo kordhiyo muddo adiga afar sano loo kordhiyo oo taariikhda ugu dambeyso oo kaga egtahay ay noqoto sideekooda bisha todobaad 2020 marka taasna hadba waxay ku xiran tahay go-aankii ka gaaraan golaha shacabka maanta
aad iyo aad u mahadsan yahay xildhibaan maxamed cumar maxamuud hawdhowraha baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayuu ahaa oo qadka si toosa ugu rumey redio muqdisho ismarkaana ka hadlay kulanka baarlamaanka ee maanta ay xildhibaanadu u codeynayaan qodobka tobnaad ee sharciga xuduudaha halka ay aqrinta labaadna marinayaan sharciga xisaabta ee dalka maamulka koonfur galbeed ee dalka ayaa sheegay inuu bilaabayo howlgallo cusub oo lagula dagaalamayo maleeshiyaadka al-shabaab iyadoo dhinaca kalena la dardargelinayo tababarada la siinayo ciidamada ammaanka ee maamulkaasi maxamed cali axmed ruura ayaa warkaasi inuu eegaya
waraysigu sii redio muqdisho wasiirka hubka dhigista iyo maleeshiyaadka maamulka koonfur galbeed xasan xuseen cali ayaa waxa uu kaga hadlay tababarada iyo howlgallada ka soconaya deegaanada hoostaga maamulka wasiirka oo aan waqti cayimin waxa uu sheegay in dhowaan uu bilaabanayo qorshe lagula dagaalamayo cadowga iyada oo la xoojinayo buu yiri tababarada ciidamada oo ka bilaabanaya deegaano hor leh
waxaa bilaaban doona qorsho insha allahu tacaala hadduu yahay idmo lagu beegsanaya cadowga deegaanada faraha badan ee ciidamada ku filan inay difaacaan loo tababaray waxay bilaabi doonaan dhaqdhaqaaqyo oo cusub oo horle biidin ilaa ilkariin kuwa harsaran weli waxba loo bilaabina waxaa ka bilaaban doona in tababaro loo furo dadka deegaanka la tababaro si cadowga looga safeeyo soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed waxaa soo gabagabooway feeskii koowaad ee tababarka ahaa ilaa iyo degmooyin tiro badan ayaa ciidamada tababar loogu soo xiray inta harsanna insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda ama waqtiyada soo socda inay bilaaban doonaan qorsho
wasiirka hubka dhigista iyo dhaqan celinta maleeshiyaadka maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay in ujeedada laga leeyahay qorista iyo tababarada ciidamada ay tahay sidii ay u furi lahaayeen wadooyinka ay go'doomiyeen kooxda shabaab
waxa ciidamada loo doortay in la tababaro laga shaqaysiiyo in muddaana lagu bixiyo juhdi waxaa ka mid ah in deegaanadu ay ka adoonsan yihiin nimanka cadowga ee al-shabaab ay dadka soomaaliya dhibaatooyin badan ay u geysteen bidinilahi lkariim waxaan rajaynaynaa ciidamada la tababaray ee geesiyaasha ee u dhashay deegaanada dhulkana si fiican u kala yaqaan in cadowga ay gacan bira ku qaban doonaan aysan jiri doonin wada xiran oo dambe inaysan jiri doonin markuu howlgalkan bilowdaan rajaynaynaa insha allah
shalay ayay ahayd markii maamulka koonfur galbeed uu degmada waajid ee gobolka bakool uu tababar ugu soo xiray ku dhawaad 400 oo askari oo ka mid noqonaya ciidamada daraawiishta maamulkaasi
dowladda kenya ayaa shaacisay inay dishay madaxa al-shabaab u qaabilsanaa dhinaca qaraxyada ee gobolka gadoo iyo 20 xubnood oo kale oo ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab yuusha cabdulaahi cumar ayaa warkaasi inoo eegaya
militariga kenya ayaa sheegay in ku dhawaad 20 ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab lagu dilay howlgal ciidamada howlgalka amisom ay ka fuliyeen gobolka gado maalinnimada jimcaha ee shalay warka ka soo baxaya xarunta ciidamada kenya ee nairobi ayaa lagu sheegay in ragga lagu dilay weerarkaasi uu ka mid yahay maalim shariif oo ah khabiir dhinaca qaraxyada u qaabilsan kooxda shabaab dowladda kenya ma aysan sheegin duqayn ama weerar dhanka dhulka ah waxa loo adeegsaday howlgalka hase ahaatee afhayeenka militariga david obonya ayaa sheegay in weerarka lala bartilmaameedsaday xarunta obar oo ay kooxda ku lahayd gobolka gado bartilmaameedka waxa uu ahaa maalim shariif oo kooxda u qaabilsan farsamada qaraxyada gobolka gado waxa uuna mas-uul ka ahaa dhacdooyin badan oo kooxdu ay ka geysatay gobolka gado ayuu yiri obonya kenya ayaa sheegtay intii uu howlgalka uu socday in ay baxsadeen qaar badan oo ka tirsan kooxda iyagoo dhaawacyo ah hase ahaatee ay ka qabsadeen hub ay ka mid yihiin 16 AK-47 iyo 7 ARBG 15 Janaayo ee sanadkan ayay ahayd markii kooxda shabaab ay weerar ku qaaday xero ciidamada kenya ay ku lahaayeen deegaanka ceelcadda ee gobolka gado
adiyaad umadsan yahay wariyana yuusha cabdulaahi ayuu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa soo jeediyay in la dhiso golo ay ku mideysan yihiin baarlamaanada dalka kaasi oo muhiim u ah wada shaqaynta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ka jira mustafa xuseen cabdulaahi ayaa warkaasi inoo haya
gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa hadalkan ka jeediyey kulan maamulka gobolka banaadir uu ku casuumay gudoomiyaasha baarlamaanada maamul goboleedyada dalka ka jira cabduqaadir sheekh unaamaye ayaa soo jeediyey in la abuuro golo ay ku mideysan yihiin gudoonka baarlamaanka dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada si loo xoojiyo wada shaqaynta labada dhinac gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa sheegay in haddii loo dhiso golahaas uu gacan ka geysan doono wada tashiyada dowlad gudoomiyaha baarlamaanka
aad iyo aad umahadsan yahay mustafa xuseen cabdulle ayuu ahaa oo inoo soo koobayay warbixintii la xiriirtay gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed ee soo jeediyay in la dhiso guddi ay ku mideysan yihiin baarlamaanada dalka taasi oo muhiim u ah wada shaqaynta dowladda dhexe ee federaalka iyo waliba maamul goboleedyada dalka ka jira jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka hulan ayaa ka qayb galay munaasabad looga hadlayay kahortaga gudniinka fircooniga ee gabdhaha iyadoo lagu soo hadal qaaday saameynta uu gudniinkaasi ku leeyahay bulshada soomaaliyeed cabdulaahi xuseen taajiru ayaa warkaasi dalka hulan inooga soo diray
munaasabadan oo lagu qabtay magaalada Newcheyn ee waddanka Holland ayaa waxaa lagu weyneynayay maalinta caalamiga ee kahortaga gudniinka gabdhaha iyadoona munaasabadan ay soo qaban qaabisay dalada isku taga ururada ee EFSAN munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha bulshada ee Soomaalida ee waddankan ku dhaqan ururada iyo waliba madaxda magaalada lagu qabanayay munaasabadan ayadoo sidoo kale ay ka soo qayb galeen madaxda urur caalami ah oo markaasi ka hadla arrimaha gudniinka munaasabadan intii ay socotay ayaa waxaa laga soo jeediyay khudbado kala duwan oo ku aadan dhibaatada gudniinka uu leeyahay gabdhaha ayadoo la sheegay in loo baahan yahay in la ciribtiro caadadaasi xun Sahra Siyadna Leye oo ah madaxa mashaariicda dalada Efsan oo markasta ama sanad kasta soo qaban qaabisa munaasabadan ayaa waxa ay sheegtay in loo baahan yahay in laga hortago gudniinka noocyadiisa kala duwan isla markaasna waxa ay sheegtay in ay wacyi gelin badan ay ka sameeyeen gudaha waddankan Holland iyo waliba meelo ka baxsan Holland gaar ahaan Soomaaliya ayadoona sheegtay in sanad walba sanadka ka dambeeya uu sii yaraanayo waxana intaasi ay ku dartay Zahro in loo baahan yahay in markasta loo istaago sidii loo baabi'in lahaa gudniinka noocyadiisa kala duwan waxayna tiri
maxuu ahaay barnaamijkan macnaa lagu xasuusanayo macnaa dhibaatooyinka gudniinka ama lagu ciribtirayba sida ujeedad waa dad badan ilaa 400 dhaafa ayaa yimid oo ka socda hay'adaha Holland sanad kastana waa qaban qaabina barnaamijkan anagoo la kaashanayna hay'adaha kale oo ilaa 5 hay'adood oo kale ah marka ma sanad kastaba waxaan siinaa mowduuc sanadkan mowduuca wuxuu ahaay 3 qaybood aan ka fiirineynay dhinaca macnaa maxuu ahaayay ka hortaga gudniinka ama waxaan prevention kale raahdo ya dhinac maxuu ahaay xagga sharciyada ya dhinac maxuu ahaay daaweynta macnaa haweenka ku dhibtooday arrimahan runtii in saddexdaas qaybood ay isku jireen waxa kale macnaa xoogga la saaray maxaa barnaamij cusub oo Istanbul Convention la yiraahdo oo macnaa maxuu ahaay oo ka soo baxay Europeanka ah qodob ka soo baxay oo sheegaya in macnaa dhibaatooyinka ama tacadiyada guud ahaan loo geysanayo haweenka marka gudniinka gabdhaha macnaa nooc kasto yahayna tacadiyadaas ayuu ka mid yahay macnaa barnaamij cusub waa sanadkii hore la soo saaray sida daraadeed dadka ayaa loo sharxayay qaybta kale oo weyn waxay ahayd oo arintan in looga hadlo ah wadankan waxa soo galay maxaa qaxoota aad u fara badan gaar ahaan Syria ka yimid laakiin arinta oo goone oo qaxootiga macnaa meelaha gudniinka ka imaadeen waxa kamida wadanka Eritrea oo ila 4000 soo gashay sanadkii hore oo dhalinyaro u badan
sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay Maxamed Saciid oo ka tirsan madaxda hay'adda Efsan waxaanu sheegay in loo baahan yahay in laga ciribtiro gudniinka noocyadiisa kala duwan asagoona u mahadceliyay dhammaan dadkii ka soo qayb galay munaasabadan
magacaygu waa Maxamed Saciid waa Mas'uud Cabdullaahi aniga waxaan ahay xukeynta Efsan sida arkayse maanta Efsan iyada qaban qaabsi shirka organization badan way jiraan oo mataqaana naga soo qayb galay arrinka laga hadlayna waa mataqaana la dagaalanka gudniinka fircooniga dumarka waana arrin muhiim ah bulshada Soomaalida dib badan ka qabsatay la dagaalankan in macnaha la hirgeliyo weliina hoosi wad waa bilow waxaan jeelinaa mustaqbalka in macnaha in hadii saal lagu sii socdo in aan laga guuleysan doono dhibaatooyinkan inay noqon doonaan dhibaatooyin laga gudbi insha Allah
Cabdullaahi Maxamed Xuseen Taajiro warbaahinta qaranka magaalada Yukhayn wadanka Holland
halka warkaasi dhigaystayaal idin kaga imaanayo waa radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya gudiga doorashooyinka ee wadanka Uganda ayaa tilmaamay in maanta Sabti ay si rasmi ah ugu dhawaaqi doonaan natiijada cod bixinta doorashada madaxtinimo ee wadankaasi ka dhacday musharaxiinta xilkan madaxtinimo ku loolameysay ayaa waxay gaariyaan 7 musharax oo ku jira madaxweynaha wadankaasi Yoweri Museveni natiijooyinka hordhaca ay la helayo ayaa tilmaamaya in madaxweynaha xilka dalkaasi hadda haya uu ku hoggaaminayo doorashada isla markaana haysto 62% codadkii la tiriyay halka hoggaamiyaha mucaaradka ee Kizza Besigye uu ku soo xiga uu isna haysto 30% taageerayaasha hoggaamiyaha mucaaradka ee Kizza Besigye waxay dibadbaxyo ka dhigeen magaalooyin waaweyn oo dalka Uganda ay ka mid tahay gaar ahaan magaalada Kampala ee xarunta wadankaas Uganda madaxweyne waa hoggaamiyaha mucaaradka markii saddexaad ayaa xabsiga loo taxaabay todobaadkan gudihiisa taasi oo ilaa iminka si rasmi ah u sheegay ciidamada amaanka gaar ahaan kuwa booliska ee ninkaasi xiray 2 jeer hore waxaa la siiday si aan sharci micnaha ahayn in maxkamad ama xukun lagu rido ayay sheesadoo kale habeenkii Jimcaha ayaa mar kale la siiday hoggaamiyaha mucaaradka Kizza Besigye taasi oo ka dambeysay markii dibadbaxyo isxigaa ay ka dhaceen magaalooyin waaweyn oo dalka Uganda ku yaala qaar ka mid ah musharaxiinta mucaaradka waxay sheegayaan doorashadu weesan aheyn mid xor ah oo iyagu tilmaamayaan in meelo qaar ay jirtay dib u dhac ku yimid sanaadiiqdii cod bixinta halka xukuumadda Kambalan ay ku adkeysanayso in taasi aysan aheyn mid wax kama jiraan ah warkii waad kala socotay Radio Muqdisho codka jumhuuriyadda Soomaaliya dhigaysteel waa naga intaa cidii uu sheegayna warkeena waxay dib ugu heli karaan bogga internetka inuu ku leenahay ee radiomuqdisho.net